This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show. สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่46นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่า The Pressure Principle Handle Stress Harness Energy and Perform When It Counts หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความกดดันเป็นหลักเลยความกดดันเวลาที่เราทำงานเวลาที่เราต้องรีบส่งงานนะครับในช่วงสุดท้ายเวลาที่เราพัดสุดท้ายให้ลงเนี่ยครับเราจะเจอความกดดันอะไรพวกนี้หนังสือเล่มนี้นะครับจะช่วยเบรกดาวน์ช่วยพูดถึงว่าเราจะเรียนรู้กับความกดดันยังไงและเราจะทำยังไงดีนะครับเวลาที่เราจำเป็นต้องแสดงผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงเวลาที่กดดันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรามีการแข่งขันมีความคาดหวังเนี่ยความกดดันเนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วแล้วผมก็คิดว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับยิ่งโดยเฉพาะนักกอล์ฟเนี่ยน่าจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความกดดัน pressure เป็นอย่างมากอยู่แล้วเพราะว่าเราคงจะรู้กันนะครับว่าเวลาที่เราต้องลงแข่งขันรายการใหญ่ๆรายการที่เราอยากจะทำผลงานให้ได้ดีๆเนี่ยหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยมักจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้คร่าวๆเนี่ยเขาพูดถึงยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความกดดันแล้วเราจะเรียนรู้อะไรกับมันได้บ้างหนังสือเล่มนี้นะครับผมอ่านมาแล้วประมาณ 70-80 หน้านะครับก็ประมาณ2บทหลังจากที่ผมอ่านไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆเล่มหนึ่งแล้วก็คิดว่าอ่านได้หลายๆรอบนะครับเพราะความกดดันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีทางหายไปจากการแข่งขันหรือว่าในชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับเรามักจะเจอมันบ่อยๆจะพยายามเอาเนื้อหาดีๆนะครับในเล่มนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ่อยๆแล้วกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาดูคร่าวๆกันว่าใน8บทมีอะไรบ้างผมอาจจะยกตัวอย่างสัก1บทนะครับบทแรกที่ผมอ่านไปเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอเห็นไอเดียนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงรายละเอียดวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงผู้เขียนก่อนดีกว่านะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อว่าดร.เดฟ อัลเดรท MBE มีคำห้อยท้ายด้วยนะครับคำว่า MBE คนที่จะมีคำห้อยท้าย MBE เนี่ยต้องเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงในวงการเฉพาะที่เขาทำงานอยู่ให้กับประเทศของเขาเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับดร.เดฟเนี่ยเป็นคนอังกฤษไอ้คำว่า MBE มันจะคล้ายๆกับคนที่เหมือนกับว่าไปทำคุณงามความดีมาอาจจะเป็นแบบเหมือนที่เราเคยเห็นเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอะไรพวกนี้นะครับคนที่มีคำว่าเซอร์คนที่มีคำว่า MBE CBE อะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับวงการของประเทศเขาประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับดร.เดฟ อัลเดรทเนี่ยเป็นสุดยอดโค้ชเพอร์ฟอร์แมนซ์โค้ชที่หลายๆคนเนี่ยให้ความนับถือแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดโค้ชระดับโลกนะครับดร.เดฟ อัลเดรทเนี่ยเคยทำงานกับนักกีฬาหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาประเภทรักบี้ฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีกอล์ฟอยู่ในนั้นด้วยถ้าพูดถึงชื่อรายชื่อนักกีฬานะครับที่ดร.เดฟได้ร่วมงานเนี่ยคนที่ดังที่สุดนะครับก็คือนักรักบี้ที่ชื่อว่าจอห์นนี่วิคเคนสันถ้าพูดถึงเรื่องของกีฬากอล์ฟเนี่ยมีประมาณ3ชื่อนะครับแล้วก็1ในนั้นเนี่ยเป็นนักกอล์ฟ2คนในนั้นนะครับเป็น1ในนักกอล์ฟที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับคนที่1เนี่ยคนนี้เป็นไอดอลผมเลยเขาชื่อว่าลุคดอนัลนะครับแล้วก็มีฟรานเชสโกโมลินารีนะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่ผมชอบมากๆแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นชื่อว่าเพรเดกแฮริงตันนะครับคนที่ติดตามวงการกอล์ฟเนี่ยต้องรู้จัก3ชื่อนี้อยู่แล้ว ส่วนตัวผมนะครับตอนที่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้วก็เอามาอ่านไม่คิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยในหลายๆตัวอย่างเนี่ยจะมีเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟนะครับพอเปิดขึ้นมาบทที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวของลูคโดนัลด์เลยนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นไอดอลของผมก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีความสนใจหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเลยอยากรู้ว่าดร.เรฟเนี่ยเขาได้สอนอะไรให้กับลูคโดนัลด์ไปบ้างนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมอ่านไปเนี่ยก็มีหลายเรื่องราวหลายบทเรียนเลยที่สามารถเรียนรู้จากไอดอลคนนี้ได้นะครับใครที่ชื่นชอบลูคโดนัลด์แบบผมเนี่ยก็ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้เลยนะครับมีคนบอกไว้นะครับน่าจะเป็นคำนิยมที่เขียนไว้ในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงดร.เรฟอัลเรดว่าเป็น a genius pioneer in performance mindset and attitude PhD in performance under pressure from Roborough University ผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับชื่อ University ที่เขาจบมานะก็คือจบด็อกเตอร์ด้านเกี่ยวกับการ performing ภายใต้แรงกดดันมาโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็น pioneer นะครับเป็นผู้นำเลยเกี่ยวกับเรื่องของการมีแนวคิด mindset แล้วก็ทัศนคติที่ดีในการสร้างผลงานภายใต้แรงกดดันเช่นกันนะครับมาดูกันว่า8บทที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงมีชื่ออะไรบ้างนะครับบทที่1เนี่ยชื่อว่า anxiety นะครับความกังวลในบทที่1เนี่ยก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดหนังสือประกอบนิดนึงนะครับต้องขออภัยที่มีเสียงหนังสือแทรกเข้ามาด้วย anxiety นะครับบทที่1เนี่ยเขาก็จะพูดเกี่ยวกับว่าความกังวลของเราเนี่ยมันคือที่มาที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความเครียดนะครับทำให้เกิดความเครียดต่อฟิสิกอลร่างกายของเราแล้วก็ส่งผลกระทบแน่ๆกับความสามารถในการที่เราจะสร้างผลงานบทที่2เนี่ยชื่อว่า language นะครับ language ที่แปลว่าภาษานี่แหละบทที่2เนี่ยเขาจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของภาษาซึ่งภาษาที่เราใช้พูดกับตัวเองนะครับเขาบอกว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเลยที่จะทำให้เราเนี่ยเอาชนะในช่วงภาวะความกดดันให้ได้นะครับบทที่3เนี่ยพูดเกี่ยวกับชื่อบทก่อนนะครับชื่อบทชื่อว่า managing learning จะพูดเกี่ยวกับว่าเราจะสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ยังไงที่จะสร้างผลงานภายใต้ภาวะความกดดันนะครับบทที่3เนี่ยผมยังอ่านไม่ถึงตอนนี้อ่านแค่1กับ2ก่อนนะครับส่วนบทที่4เนี่ยชื่อว่า implicit explicit balanceนะครับพูดเกี่ยวกับว่าเราจะบาลานซ์เรื่องของข้อมูลในความคิดของเราเนี่ยยังไงดีแล้วจะทำยังไงนะครับให้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอีควิลิเบียมหรือว่าเป็นจุดสมดุลที่สุดนะครับอันนี้ก็ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในรายละเอียดเนี่ยจะมีเรื่องราวมีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจบ้างบทที่5นะครับชื่อบทว่า behavior หรือว่าพฤติกรรมนะครับจะพูดถึงว่าเวลาที่เราฝึกซ้อมเนี่ย the power of effective practice เนี่ยเป็นยังไงนะครับการฝึกซ้อมแบบไหนพฤติกรรมแบบไหนที่จะทำให้เราสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบทต่อไปนะครับบทที่6ชื่อว่า environment นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมเขาก็จะพูดถึงประมาณว่าเราเนี่ยจะสามารถ manage สามารถจัดการความคาดหวังสามารถจัดการ surrounding หรือว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยยังไงดีในเวลาที่แน่นอนนะครับในเวลาที่เรา pressures on หรือว่าเกิดแรงกดดันขึ้นมาบทที่7นะครับชื่อบทว่า sensory shutdown sensory shutdown เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในความคิดของเราแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในภายใต้ภาวะที่เรียกว่า extreme pressure นะครับเวลาที่เราเจอความกดดันแบบสุดๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับความคิดแล้วมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแล้วเราเนี่ยจะสามารถดีเลย์ผลกระทบของมันนะครับได้ยังไงเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมภายใต้ความกดดันนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับบทที่8นะครับเป็นชื่อบทนะครับบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า thinking correctly under pressure นะครับแค่ชื่อบทเนี่ยก็น่าสนใจแล้วเขาบอกว่าการ thinking correctly under pressure นะครับหรือว่าการที่เราจะคิดยังไงดีภายใต้ภาวะความกดดันเนี่ยในบทที่8เนี่ยคือ the final component เป็นเรียกได้ว่าเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับที่จะทำให้เราเนี่ย complete ในเรื่องของหลักการของแรงกดดันนะครับหนังสือของฝรั่งนะครับที่ผมเคยอ่านมาหลายๆเล่มเนี่ยผมชอบหลักการของเขานะครับเวลาที่เขาอยากจะศึกษาเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของ pressure เรื่องของแรงกดดันเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบประมาณว่าแยกออกมาเป็นเรื่องๆนะครับ break down มันออกมาแล้วก็ค่อยเจาะลึกไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับพอเราเข้าใจรายละเอียดในหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพรวมของคำว่า pressure เนี่ยหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับได้มากขึ้นซึ่งผมคิดว่าข้อมูลในหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะที่ฝรั่งเขาเขียนกันเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันหนังสือเล่มนี้นะครับนอกจากจะพูดถึงเรื่องของความกดดันโดยการแบ่งแยกออกมาเป็นทั้งหมด8บทแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงด้วยนะครับว่าวิธีการฝึกซ้อมในหลายๆรูปแบบเนี่ยจะช่วยให้เราเล่นภายใต้ความกดดันได้ยังไงนะครับมีพวกเทคนิคในการสร้างความมั่นใจมีแนวคิดที่เป็น productive mindset เนี่ยเราจะต้องทำแบบไหนนะครับเพื่อเอาไว้สู้กับเวลาที่เรามีความคิดต่างๆเข้ามารบกวนเราเวลาที่เราอยู่ในช่วงการแข่งขันช่วงที่เรากดดันนะครับเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องความสำคัญของทั้งร่างกายจิตใจด้วยนะครับแล้วก็นอกจากที่จะมีการยกตัวอย่างในเรื่องของกีฬาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกีฬารักบี้กีฬากอล์ฟนะครับในหนังสือที่เขายกตัวอย่างก็จะมีเรื่องราวอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Royal Marine นะครับ Royal Marine เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกนาวิกโยธินนะครับเรื่องราวพวกนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้เราแบบเข้าใจเรื่องแรงกดดันได้ดีมากขึ้นอย่างเช่น Dolphin Trainer นะครับการฝึกDolphin นี่คือปลาโลมานะครับแล้วก็ Fighter Pilot นะครับนักบินที่ขับเครื่องบินขับไล่นะครับแล้วก็มีทั้งสเก็ตบอร์ดนะครับสเก็ตบอร์ดเดอร์นะครับคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยผมคิดว่าตัวอย่างที่เขาเอามายกตัวอย่างให้เห็นในหนังสือนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเช่นกันทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกในบทที่1กันดูนะครับบทที่1ที่ชื่อว่า anxiety หรือว่าความกังวลนะครับเริ่มต้นในหนังสือบทที่1เนี่ยเริ่มต้นมานะครับก็เอาตัวอย่างของนักกอล์ฟที่เป็นไอดอลของผมนะครับที่ชื่อว่าลุคดอนัลเนี่ยเขาบอกว่าตอนปี2011นะครับรายการดูไบเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลุคดอนัลนะครับมีโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์ที่สูงที่สุดที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับถ้าเขาทำได้จะเป็นคนแรกเลยที่สามารถทำเงินรางวัลสูงสุดทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นของทาง PGA Tour หรือว่า European Tourในวันนั้นเนี่ยเป็นการแข่งขันรายการ Dubai World Championship ซึ่งคู่แข่งของลุคดอนัลตอนนั้นนะครับก็คือรอลลี่แมคอินรอยนั่นเองก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าลุคดอนัลนะตอนนั้นเนี่ยต้องเผชิญกับความกดดันมากแค่ไหนเพื่อที่จะต้องการสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกในวงการกอล์ฟนะครับที่ทำเงินสูงสุดเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับดร. เดรฟเนี่ยในระหว่างช่วงก่อนการแข่งขันเนี่ยเขานะครับได้เขียนโน้ตใบหนึ่งส่งให้กับลุคดอนัลไว้อ่านก่อนแข่งนะครับโน้ตนั้นเนี่ยพอผมได้อ่านดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้เข้าใจได้ว่าคนที่เขาดูแลเรื่อง mental game เรื่องโค้ชเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่างเพื่อที่จะต้องปลุกแรงบันดาลใจสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาของเขานะครับในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาให้ได้นะครับโน้ตที่ดร. เดรฟ อัลเดนได้เขียนไว้ให้ลุคดอนัลนะครับก่อนการแข่งขันรายการสุดท้ายเนี่ยเขาเขียนว่า Tall in execution and singularly ruthless in mind Feeling excited, nervous, maybe uncomfortableIt's great. It's your fuel for a great performance, a big performance. ก็ประมาณว่าบอกลูกดอนอลประมาณนี้นะครับจงมีความคิดที่พร้อมเล่นด้วยความมั่นใจมั่นใจแบบสุดๆมั่นใจแบบประมาณว่าไร้ความปานีนะครับแล้วเขาก็เน้นย้ำอีกว่าการรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกประมาทเนี่ยอาจจะทำให้คุณอึดอัดไม่สบายตัวแต่สิ่งเหล่านั้นแหละมันคือเชื้อเพลิงที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดาทำในสิ่งที่มีความหมายนี่คือสิ่งที่ผมแปลออกมานะครับก็เป็นคำพูดที่มีความจริงเป็นอย่างมากเลยนะครับผมคิดว่าการแข่งขันเนี่ยระดับนั้นเนี่ยเราอยากจะทำประวัติศาสตร์ให้ได้ด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องกดดันแน่ๆอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นโค้ชที่ผมชื่นชอบดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้รู้ว่าคนที่เป็น performance coach เนี่ยต้องมีหน้าที่ในการทำยังไงก็ได้นะครับให้นักกีฬาของเขาเนี่ยมีความมั่นใจเท่าที่เขาเรียกว่ามีความมั่นใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับในบทที่หนึ่งนะครับเป็นชื่อหัวข้อนะครับในบทนี้เนี่ยชื่อว่า C2J Easy as 1 2 3นะครับ C เนี่ยก็คือตัวอักษร C นะครับ 2J ไอ้คำว่า J เนี่ยก็เป็นตัวอักษรที่ตัว J นะครับที่เราเขียนเพื่อนๆจะเห็นภาพนะครับว่าตัว C เนี่ยจะเป็นอะไรที่โค้งงอนะครับส่วนตัว J เนี่ยก็จะมีการโค้งนิดนึงหลังจากนั้นก็จะเป็นเส้นตรงยาวไปเรื่อยๆนะครับเขายกตัวอย่างประมาณนี้ครับเขาบอกว่าในช่วงที่ rush hour นะครับหรือว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเวลาที่เราอยู่บนท้องถนนแล้วเราอาจจะรีบไปประชุมหรือว่ารีบไปทำอะไรสักอย่างรถก็ติดมากๆเลยนะครับเราก็จะได้ยินเสียงแต่เสียงคนบีบแต่รถนะครับเหมือนพยายามที่จะเร่งเพื่อที่อยากจะไปให้ถึงที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เร็วที่สุดเขาบอกว่าให้ลองสังเกตดูคนขับรถในภาวะที่เป็นช่วง rush hour ช่วงรถติดนะครับคนที่ขับรถเนี่ยมักจะมีอาการไหล่ห่อนะครับหรือว่าตัวโค้งคางยื่นไปข้างหน้าพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัว C posture นะครับตัวที่เรียกว่าโค้งเขาบอกว่าการที่เรามีตัวโค้งแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เรามีความกดดันช่วงเวลาที่เรามีความเครียดแล้วก็แน่นอนว่าเวลาที่เรามีภาวะแบบนี้เนี่ยเรามักจะไม่รู้ตัวนะครับหลังจากที่ดร. Dreyfus เนี่ยเขาได้ศึกษามาเนี่ยเขามองว่าไอ้คำว่าตัว C เนี่ยมันเป็นตัวที่มักจะไม่ดีมากนักนะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรากดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำว่าจากที่เราควรจะต้องเป็นตัว C posture เนี่ยเราควรจะต้องปรับให้เป็นแบบตัว J นะครับตัว J เนี่ยก็จะมีแบบประมาณอาการว่าทำให้เราเนี่ยมีการยืนที่ upright มากขึ้นหรือว่าตรงมากขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆของนักกีฬาฟุตบอลคนหนึ่งนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักคนนี้แล้วนักกีฬาคนนั้นเนี่ยชื่อว่าคริสเตียโน โรนัลโดนะครับเขาบอกว่าให้ลองสังเกตเลยว่าคริสเตียโน โรนัลโดเนี่ยมี posture หรือว่ามีท่าทางการยืนที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็น upright posture นะครับหรือว่าการยืนที่แบบอกผายไหล่พึงยืนตรงนะครับยิ่งถ้าสังเกตตอนที่ทำฟรีคิกเนี่ยเขาจะยืนแบบอกผายไหล่พึงสุดๆนะครับยืนขาสองขาเนี่ยกางออกแบบมั่นใจนะครับตรงนี้แหละในหนังสือเนี่ยดร. Dreyfus บอกว่ามันทำให้คริสเตียโน โรนัลโดเนี่ยสามารถสร้างผลงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วการที่เรามี upright posture เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถ control สามารถควบคุมสถานการณ์เหล่านั้นได้นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะให้เราเนี่ยพยายามว่าให้นึกถึงคำว่า C2J เนี่ยไอ้คำว่า J นะครับที่มันเป็นเส้นตรงเนี่ยคือพยายามให้เราเนี่ยรู้สึกถึงเรื่องของ position ที่ upright position ที่เรายืนตรงไม่ไหล่ห่อไม่หลังค่อมอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อนะครับลองไปสังเกตนักกอล์ฟหรือว่านักกีฬาระดับโลกได้เลยนะครับเอายกตัวอย่างของนักกอล์ฟเนี่ยจะเห็นว่านักกอล์ฟที่ระดับโลกเนี่ยเวลาที่เขาทำ P-shot routine นะครับเขาจะมี posture ที่แบบดูสง่านะครับไม่ดูแบบหลังค่อม ปล่อยให้ความเครียดเนี่ยครอบงำตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับลองไปสังเกตดูได้ซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยส่วนตัวนะครับก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันว่าเวลาที่เมื่อไหร่เรามีสมาธินะครับมี awareness กับตัวเองเวลาที่เราซ้อมเวลาที่เราออกรอบเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผมทำ P-shot routine แล้วผมพยายามบอกตัวเองว่าเราต้องหลังตรงนะครับไม่หลังค่อมเหมือนที่เราทำเป็นปกติเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้เราสร้างผลงานที่ดีได้มากๆเลยนะครับก็ลองสังเกตตัวเองดูหลายครั้งแล้วล่ะเวลาที่เราทำสกอร์ดีๆวันนั้นเนี่ยเรามักจะมี posture ที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่อยากจะแชร์เพื่อนๆว่าการที่เราจะเอาชนะความกดดันเล่นภายใต้ความกดดันได้ดีเนี่ยเรื่องง่ายๆเลยนะครับที่เราสามารถบอกตัวเองได้เนี่ยคือเรื่องของ posture นะครับลองพยายามยืนให้ตรงนะครับพยายามยืนด้วยความมั่นใจตรงนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะช่วยเรื่องความกดดันอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมของลุคดอนัลด์นะครับคือถ้ามันไม่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าลุคดอนัลด์นักกอล์ฟระดับโลกในช่วงที่เขาขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกเนี่ยเขาคงไม่ทำแน่ๆนะครับสิ่งที่ดร.เดรฟกับลุคดอนัลด์เนี่ยได้ทำงานร่วมกันที่เขาให้ความสำคัญมากๆเนี่ยคือเรื่องของการยืนไม่ใช่เรื่องของวงสวิงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเขาจะบอกลุคดอนัลด์ตลอดว่าในระหว่างการแข่งขัน4วันเนี่ยสิ่งที่ลุคดอนัลด์ต้องมีสมาธิแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันมากๆคือเรื่องของการยืนเราจะต้องยืนให้สมาร์ทนะครับยืนให้อกผายลายพึงมีความมั่นใจเพราะถ้าลุคดอนัลด์สามารถมี awareness บอกตัวเองให้ยืนแบบนี้ได้ตลอดทั้ง4วันในการแข่งขันเนี่ยเขามั่นใจมากๆเลยว่าลุคดอนัลด์เนี่ยจะสามารถสร้างผลงานที่ดีได้เพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเวลาที่เรายืนตรงเนี่ยมันจะบอกให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้แล้วความมั่นใจเนี่ยมันจะมาเองนะครับและนั่นแหละก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ลุคดอนัลด์นะครับสามารถไปถึงอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ทำลายประวัติศาสตร์ในการคว้าเงินรางวัลสูงสุดของทั้ง PGA ทัวร์แล้วก็ European ทัวร์ได้ก็หวังว่าเรื่องราวการรีวิวหนังสือวันนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะได้เก็ตเล็กเก็ตน้อยแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถเอาไปปรับใช้ในการเล่นกอล์ฟได้ทันทีใครที่จะมีการออกรอบในอาทิตย์นี้นะครับลองสังเกตตัวเองดูว่าเราเนี่ยยืนตรงด้วยความมั่นใจหรือเปล่าเราอาจจะทำผลงานทำสกอร์ที่ดีที่สุดก็ได้นะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to Robo Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ